15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U poslednja 24 sata tri osobe su preminule od posledica koronavirusa. Testirano je 4905 uzoraka, 254 su pozitivna. Posle Novog Pazara vanredna situacija uvedena i u Kragujevcu. Pandemija koronavirusa ni u svetu ne jenjava. Preko 10 miliona i 100 hiljada zaraženih i više od pola miliona preminulih. Danas je Vidovdan, obeležava se kao uspomena na kosovski boj 1389. godine. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje građanima da je važno da baš danas još jednom pokažemo koliko smo spremni da svoju zemlju sačuvamo i odbranimo od svakog zla. Državna ceremonija održana u Kruševcu.
Da na ovaj dan pošaljemo jasnu poruku i svetu da Srbija je svugde gde je srpski narod, da Srbija brine o svom narodu gde god da se on nalazi i da će tako biti u budućem.
Zvanično predstavljen novi selektor muške rukometne reprezentacije Toni Đeron.
I can say that we need all the people.
Moramo da računamo na sve ljude. Nije reč samo o treneru, već su nam potrebni najbolji igrači. Osnova je da uradite dobru analizu kako bi mogao da se formuliše način rada.
To develop the talent.
Sutra sunčano i veoma toplo do 35 stepeni. Kao što ste čuli, u poslednja 24 sata testirano je 4905 uzoraka, 254 su pozitivne, preminule su tri osobe, a na respiratorima je 31 pacijent. O eventualnim novim merama odlučit će krizni štab na sutrašnjoj sednici. A posle Novog Pazara i Tutina vanredna situacija uvedena je i u Kragujevcu. U Zlatiborskom okrugu u poslednja 24 sata potvrđen je još 71 pozitivan slučaj. Koronavirus potvrđen je kod još 25 osoba sa teritorije grada Leskovca. Situacija se pogoršava i u Vranju. Prethodna dva dana zabeleženo je 36 novih slučajeva COVID-19 u Pčinskom okrugu. Na bolničkom lečenju u dve COVID bolnice u Vranju je 112 osoba. Kako je stanje danas u Kragujevcu, pitamo Nevenku Đelić.
Bolja epidemiološka slika danas iz Kragujevca. Od 201 testirano koronavirus potvrđen je kod 25 osoba. Inače da kažemo da je to duplo manje u odnosu na juče. Epidemiolozi kažu da je to i dalje veliki broj jer oko 400 građana čeka rezultate testiranja. Sada je u gradu Kragujevcu oko 220 ljudi pozitivno na koronavirus, a pre samo 20 dana bilo ih je 68. U našem gradu juče je uvedena vanredna situacija. To će naravno značiti i primenu rigoroznih mera, a te mere zapravo bit će iste kao i na početku pandemije, samo bez zabrane kretanja.
O broju novo obolelih u Vranju i o tome gde će biti smešteni pacijenti, iz Vranja se javlja Danica Mirić.
Za prethodna dva dana uzeta su 84 uzorka iz Pčinskog okruga i novo obolelih je 36, 32 iz Vranja, po jedna osoba iz Surdulice, Vladičinu Hana, Preševa i Bujanovca. Na bolničkom lečenju je 112 pacijenata. Iako su možda pojedini građani zaboravili na mere zaštite i prevencije, oni sa kojima smo razgovarali i koje srećemo u gradu, uglavnom poštuju sve mere zaštite. U banke, pošte, apoteke ulaze sa zaštitnom maskom, a na otvorenom drže ili se trude da drže propisanu razdaljinu.
Mnogo ne šetam, tako da...
Samo osnovne stvari obavljate.
Evo, idem u piljaru da pazarim umjesto normalno na pijac da odem. Eto, to je ta, inače masku nosim toga, bez toga nigde.
Ono što je bilo, pa je bio neki red, sad uopšte nikakav red nema. Trebalo bi opet da se uvede, ja mislim, kažnjavanje.
Nisam ni prestajala da nosim masku. Rukavice sam prestala, masku nisam prestala.
Je li na radnom mestu iste mere zaštite?
Da.
Osjeća se strah, uvek koristimo zaštitu, maske, rukavice, u zatvorenom, na otvorenom, to se skida. Kako navodi epidemiolog Stanković, ima i porodičnih epidemija, odnosno slučajeva da su i cele, svi članovi porodice zaraženi. Zbog toga je važno podsjetiti se dalje na mere zaštite i da ona sintagma koja je važila u tokom vanrednog stanja ostanite kod kuće, sada je budimo odgovorni i to bi trebalo da važi za sve.
Od 1. jula svi koji putuju u Grčku moraće da popune poseban obrazac najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju, na osnovu kojeg će dobiti poseban bar kod. Formular može da se preuzme sa sajta travel.gov.gr, a zahtjeva detaljne informacije o mestu polaska i adresi tokom boravka u Grčkoj.
Prvi slučaj COVID-19 zabeležen je u decembru prošle godine u Wuhanu. Virus se brzo širio i za 6 mjeseci registrovan je u 215 zemalja u svijetu. Ohrabrujuće je što je smrtnost daleko manja u odnosu na SARS i MERS, čak 10 puta. A šta je ono što uznemirava? O tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Poreklo virusa korona nije iznenađenje, saglasni su stručnjaci. Razlog njegovog pojavljivanja je veća bliskost čoveka sa životinjama, kaže doktorka Ana Banko.
Ono što nas iznenađuje danas, to je ta sposobnost transmisije, odnosno brzina širenja među ljudima, koja je zapravo i osnova ovolikog širenja pandemije. To se dešava istorijski u velikom broju slučajeva, grip, ptičji grip, dakle to su sve virusi porekla životinja, ebola i brojni drugi virusi dolaze nam od životinja. Međutim, kada se prilagode na čoveka kao humanog domaćina, onda dalje nastavljaju njegovu transmisiju.
Doktorka objašnjava koje su sličnosti, a koje razlike između virusa iz porodice korona.
Sličnosti su što su izazivači ozbiljnih akutnih respiratornih stanja. Dakle, to su po strukturi izazivači koji se vezuju za iste receptore, pričamo o SARS-u pre svega i novom virusu. Međutim, ohrabrujuće je što je smrtnost daleko manja novog virusa u odnosu na SARS i MERS, čak i 10 puta, ali ono što je uznemirujuće, to je upravo brzina širenja usled stabilnije veze koju virus ostvaruje sa humanim domaćinom nego što je to bio slučaj kod SARS i MERS.
Genetički materijal virusa je poznat, ističe Ana Banko.
Još od januara 2020. godine. Ono što je također poznato, to je i način transmisije. Mi smo odavno uključili asimptomatske nosioce kao prenosioce ovog oboljenja. Međutim, najveća nepoznanica i dalje je odnos virusa sa domaćinom, odnosno sa čovekom, i nemamo ni lek ni vakcinu.
Genetska sekvenca virusa može da pokaže odakle je virus došao, smatra direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu Jelena Begović i dodaje da bi se virus razmnožavao, on mora da uđe u živu ćeliju.
Sada svaki put kad uđe u tu ćeliju, on umnožava svoj genom, znači umnožava broj tih čestica virusa i u tom procesu on pravi greške. Na osnovu tih malih grešaka, odnosno mutacija, možete donekle da vidite kako se on kretao i odakle je došao. Da li je nastao neka varijanta baš u vašoj populaciji ili tačno možete da pratite da li se kao pasoš i na osnovu te informacije možete da konstruišete sličnosti korona koje se kreću u populaciji.
Tip A i tip C virusa korona sada su prisutni u Evropi i Americi, dok je tip B uglavnom ostao u Aziji. Ključno je utvrditi šta se dešava u ljudskom organizmu kada u njega uđe virus, navodi Begovićeva.
On je po mnogim nekim parametrima nije tipičan za korone, ponaša se u nekim vrlo bitnim osobinama drugačije, to i lekari sa kojima razgovaram isto zaključuju. I daje neki čudan sistemski odgovor imunološki i to sad sve treba da se izuči.
Kada je reč o imunitetu, doktorka Ana Banko zaključuje da su seroepidemiološke studije pokazale da je samo 5-10% ljudi u svetu bilo u kontaktu sa novim virusom, a posljednje studije u Kini su pokazale da oni koji su imali ili nisu imali simptome bolesti gube za 3 mjeseca čak 70% količine antitela, što omogućava da se čovjek koji je jednom preležao virus ponovo zarazi.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Danas je Vidovdan, obeležava se kao uspomena na kosovski boj 1389. godine.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je građanima Vidovdan i poručio da je važno da baš danas još jednom pokažemo koliko smo spremni da svoju zemlju sačuvamo i odbranimo od svakog zla. Predsjednik je ukazao da ništa bolje i ništa više od Vidovdana ne pokazuje koliko je stvaranje istorije i budućnosti u našim rukama. Koliko zavisi od nas i onoga šta, kako i koliko radimo. Ubeđen sam da smo za to sposobni. Čestitam vam Vidovdan, naš najvažniji dan, dan koji će postojati dok je Srba i Srbije, napisao je predsjednik na Instagram nalogu Budućnost Srbije.
Povodom Vidovdana srpski patrijarh Irinej poručuje da Kosovo i Metohija čine temelj naše države bez kojih Srbija nije Srbija. Ističe da Srpska pravoslavna crkva apsolutno ostaje na stanovištu da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Tamo je početak svega i mi se moramo boriti za tu teritoriju i moramo pronaći put da ono ostane u okviru naše zemlje, rekao je patrijarh za portal Nova.rs.
Praznik je građanima čestitao i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Naveo je da ni jedan dan u pamćenju Srba nije tako mračan i tako svetao kao što je Vidovdan. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je Vidovdan koren postojanja današnje Srbije. Prema njegovim rečima, 28. jun više od 6 vekova simbolizuje stradanje i žrtvu, ali i nadu, opstanak i nemirenje sa nestajanjem. Đurić je rekao da je Vidovdan za Srbe bio i ostao svetionik.
Centralna državna manifestacija povodom Vidovdana održana je u Kruševcu. Grad je dobio spomenik posvećen despotu Stefanu Lazareviću. Iz tog grada izveštava Gorana Mladenović.
Grad Kruševac je na 631. godišnjicu Kosovskog boja dobio spomenik posvećen despotu Stefanu Lazareviću. Ovo monumentalno delo se posle skoro 6,5 vekova od osnivanja srednjovekovne prestonice pridružilo dobro poznatim znamenitostima iz perioda vladavine Hrebeljanovića. Stari sin kneza Lazara, Stefan, učestvovao je, kaže istorija, u više bitaka nego i jedan njegov prethodnik na srpskom tronu. Zato je i ovekovečen kao vojskovođa. Spomenik zajedno sa postoljem visok je 9 metara, a tome da je bio veliki vladar, zadužbinar, književnik i mecena umetnosti, svedoče stihovi njegove najpoznatije pesme Slovo ljubve na severnoj i Grb Srbije na južnoj strani postamenta. Na ovaj način despot Stefan je vraćen u rodni grad, istakla je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović.
On je simbol srpske duhovnosti i naše civilizacijske moći, lik pesnika i lik državnika. Despot Stefan Lazarević je Srbiju stvarao i uobličavao, i to ne samo teritorijalno, već i duhovno.
Obeležavanje Vidovdana i Dana grada počelo je arhijereskom liturgijom u crkvi Lazarici, tradicionalnom litijom, pomenom stradalima u borbi za otadžbinu u centru grada i osvećenjem temelja novog hrama u kasarni Car Lazar. Ceremoniju polaganja venaca i odavanja državnih i vojnih počasti kraj spomenika kosovskim junacima predvodio je izaslanik predsjednika Srbije, ministar u vladi Zoran Đorđević.
Izazovi koji su bili, izazovi koji su pred srpskim narodom su svakako veliki i verujem da će ono što postoji u srpskom narodu, taj jedan slobodarski duh i želja za slobodom svakako pobediti i da ćemo kao srpski narod i opstati i ovde i na Kosovu i Metohiji kao našoj svetoj zemlji i da na ovaj dan pošljemo jasnu poruku i svetu da Srbija je svugde gde je srpski narod, da Srbija brine o svom narodu gde god da se on nalazi i da će tako biti u budućnosti.
Kruševljani su na Vidovdan dobili još jedan simbol srpske državnosti na Vidikovcu, jarbol sa zastavom visine 23 metra u okviru kompleksa na Bagdali.
I Ćuprija svečano obeležava Vidovdan, otkriven je jedan od najvećih spomenika, spomenik knezu Lazaru Hrebeljanoviću. Vesna Lazić javlja se iz ovog grada.
Uz himnu Bože pravde i igrokaz knez Lazar i kneginja Milica započelo je obeležavanje Vidovdana ovde u Ćupri. Prisutnima su se obratili predstavnici lokalne vlasti, bili su tu i predstavnici državne delegacije, kao i njegovo preosveštenstvo vladika dr. Ignjatije Midić. Ćupričani su dobili spomenik knezu Lazaru koji je nedaleko odavde sagradio kao svoju zadužbinu manastir Ravanicu, jednu od najimpozantnijih građevina Moravske škole. Impozantan je i spomenik, sa postamentom je visok 15 metara i svojevrsna je atrakcija jer se vidi i sa autoputa Beograd-Niš koji se nalazi nedaleko odavde. Omaž svetom knezu Lazaru delo je akademskog vajara Miroljuba Stamenkovića. Ispružena ruka kneza Lazara pokazuje pravac ka manastiru Ravanici gde se danas i nalaze mošti ovog srednjevekovnog srpskog kneza.
Više od 1000 Srba iz svih krajeva zemlje okupilo se na Gazimestanu, na Kosovu i Metohiji, mestu na kome se nalazi najpoznatije obeležje u spomen kosovske bitke. Parastos kosovskim junacima služio je vladika Teodosije, koji je poručio da je neophodno da Srbi istraju i izdrže na prostoru Kosova i Metohije. Povodom Vidovdana u manastiru Gračanica služena je liturgija na kojoj je također prisustvovao veliki broj vernika. U južnoj pokrajini je Dejan Tasić.
Veliki broj vernika sa Kosova, ali i svih delova centralne Srbije, prisustvovao je na Gazimestanu u obeležavanju 631. godišnjice Kosovske bitke. parastu s kosovskim junacima služilo je sveštenstvo Raško-Prizrenske eparhije. Sa skupa je poslata poruka da je Kosovo i Metohija temelj srpske države. Jutro si u manastiru Gračanica održana liturgija povodom Vidovdana. Zbog epidemije koronavirusa, vernici su morali da nose maske i budu na rastojanju. Kosovska policija obezbeđivala je oba skupa, a incidenata nije bilo.
Dene, hvala na javljanju. Dejan Tasić javio se iz Gračanice. U narednim danima trebalo bi da bude poznato kada će se nastaviti dijalog Beograda i Prištine. Bilo je najavljeno da će razgovore u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije pratiti i inicijativa Sjedinjenih američkih država. Sastanak u Vašingtonu međuvremenu je odložen posle objavljivanja i dalje nepotvrđene optužnice protiv visokih prištinskih zvaničnika pred specijalnim sudom za zločine OVK. Najverovatnije je na delu preispitivanje snaga Brisela i Vašingtona u vezi sa uticajem na rešavanje pitanja Kosova i Metohije, kažu sagovornici našeg magazina na Prvom. Veruju da Zapad želi što brže rešenje, ali da u aktualnom odnosu snaga na međunarodnoj sceni to ne bi trebalo očekivati u skorije vreme. Priredio Nikola Denčić.
Objavljivanje predloga optužnice u ranoj fazi postupka, naročito kada je reč o glavnom pregovaraču Prištine, predsedniku privremenih institucija Hašimu Tačiju, a u trenutku najavljenih razgovora, prilično je neuobičajen potez, smatra nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović. Prema njegovom mišljenju, Evropska unija želi da ponovo preuzme inicijativu u nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Zna se da iza toga stoji nezadovoljstvo Evrope sa američkim postavljanjem u njenom ataru i da je to postavljanje inspirisano ne toliko željom za postizanje političkog rješenja, koliko da se Evropa, Evropska unija zadrži kao mlađi partner u američkoj prevlasti na zapadu.
Politički analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi također primećuje borbu za uticaj između Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, ali ne veruje da će doći do značajnijih potresa u prištinskim političkim strukturama. Očekuje da će se svi najavljeni sastanci u jednom trenutku zaista i održati.
Ova vlada sigurno da, što bi se reklo onakvom narodskim žargonom, tera dalje da radi i, kao što znamo, premijer Abdullah Hoci već je pozvan, bio je u Briselu i veoma brzo će se desiti sastanak i u Vašingtonu i u tom smislu ne vidim nikakvu nestabilnost. Vidjet ćemo koga će zvati Pariz na tom sastanku. Jednostavno, zavisit će dosta od, rekao bih, velikih sila, Vašingtona, Brisela, Nemačke, Francuske i tako dalje.
Samit u Parizu trebalo bi da prethodi nastavku dijaloga, a reč je o ranije započetoj inicijativi Francuske i Nemačke. Dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić kaže da se o sveobuhvatnom rješenju razgovaralo i u mandatu prethodne Evropske komisije, ali da nije bilo jasnog predloga.
Pojavili su se različite ideje na stolu o tome kako bi to krajnje rešenje moglo da izgleda. Kompromisno pojavila se ideja o razgraničenju, koja je očigledno bila nešto što je bila vrlo toksična ideja za različite aktere na zapadu koji nisu mogli da postignu jedinstvo oko te ideje i sve to skupa dovelo je do izvesne blokade dijaloga koje su inicijativu u jednom periodu potpunosti, tako reći, preuzeli predstavnici američke administracije. Sada izgleda da se ta situacija donekle menja i da je na vozačkom mestu ponovo Brisel.
I pored pritisaka ne bi trebalo očekivati brzo rešenje, ističe Vladislav Jovanović.
Biće sastanaka radi održavanja forme, da postoji jedan problem koji je i dalje aktuelan, ali ulaženje u suštinsko rješavanje neće biti. I sama Evropa, pored toga što ima problem sa Amerikom, ima i niz drugih svojih problema, pitanje je kako će ona to sve da uskladi, tako da će ovaj intermeco po meni potrebati više meseci.
Približavanje rešenju biće dodatno onemogućeno očekivanjem rezultata američkih izbora u novembru, kao i sve jačom ulogom Kine i drugih igrača u globalnim odnosima, zaključuju naši sagovornici.
Region. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je krsnu slavu Vojske Republike Srpske i Trećeg pešadijskog Republika Srpska puka i istakla da su današnjim okupljanjem u Trebinju pokazali jedinstvo, da poštuju važne datume iz prošlosti i da su zagledani u sve ono što treba da se radi u budućnosti.
Činjenica da se ovaj važan datum obilježava, evo, širom Republike Srpske različitim lokacijama svake godine, to zapravo i pokazuje i našu opredjeljenost da i pokažemo poštovanje upravo u svim dijelovima Republike Srpske prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku, branili njenu slobodu, branili naše pravo na život i naše pravo na budućnost. Još jednom čestitka svima, zahvalnost svima onima koji su dali svoje živote, zahvalnost svima onima koji su donosili teške političke odluke u vrijeme i sva vremena koja su iza nas, a koja nisu bila laka, ali isto tako ovo je možda i dan kad treba da pošaljemo poruku da ćemo i u budućnosti jednako odgovorno gledati i nositi se, da kažem, sa svim onim izazovima koje nam ta budućnost može donijeti.
Pandemija koronavirusa ni u svetu ne jenjava, broj zaraženih premašio je 10 miliona i 100 hiljada, više od pola miliona ljudi je preminulo od posljedice infekcije COVID-19, izlečeno je skoro 5,5 miliona ljudi.
Na jučerašnjoj drugoj međunarodnoj donatorskoj konferenciji za borbu protiv virusa, koju je sazvala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, prikupljeno je 6,15 milijardi evra iz Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država i brojnih drugih zemalja. Po crnom bilansu na prvom mjestu su SAD, slijedi Brazil sa više od 1.300.000 zaraženih i 57.000 preminulih. U Indiji je broj obolelih premašio pola miliona. Kina i dalje masovno testira građane, dok milioni Francuza instaliraju aplikaciju Stop COVID za pametne telefone koja ih upozorava ukoliko su bili u kontaktu sa zaraženima.
U Italiji, pored nekoliko manjih žarišta, epidemija jenjava. Međutim, sve su veće konfrontacije između Rima i Berlina povodom oporavka posle epidemije, kao i između stručnjaka, da li na jesen sledi još žešći drugi talas COVID-19. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posljednji epidemiološki podaci prethodnog dana, preminulo je 8 osoba, 175 je novo zaraženih, najniži su od početka marta i jasno pokazuje da je epidemija sve slabija, ali da je i dalje neophodan oprez i poštovanje zaštitnih normi, imajući u vidu nekoliko novih manjih žarišta od Bolonje do Napulja. Paralelno sa oslabljanjem epidemije sve su oštrija sučeljavanja mišljenja kako se oporaviti i šta nas očekuje na jesen. Premijer Giuseppe Conte hladno i kratko bez dvoumljenja izjavio je da će samo Italija odlučivati da li će koristiti sredstva 37 milijardi evra iz Fonda Evropskog stabilizacionog mehanizma za oporavak zdravstvenog sistema. Bio je to zapravo direktan odgovor predsjednika vlade Contea nemačkoj kancelarki Angeli Merkel. Ona je prethodnog dana u intervjuu Zi Deutsche Zeitungu, a povodom nemačkog preuzimanja predsjedavanja Evropskom unijom od 1. jula, između ostalog izjavila da Italija treba da uzme pozajmicu iz Evropskog stabilizacionog fonda, jer bi to bilo dobro ne samo za nju, već i za Nemačku i celu Uniju. Ukratko, zvanični Rim odlučnim stavom šalje poruku da očekuje da Savet Evropske unije usvoji predloženi fond za obnovu, iz koga bi Italiji pripale 172 milijarde evra nepovratnih sredstava i pozajmica, što je neuporedivo povoljnije od Evropskog stabilizacionog mehanizma. U Italiji se već neko vreme vodi pravi verbalni rat između virusologa, infektologa, epidemiologa po pitanju šta nas čeka na jesen. Pravu buru je izazvao zamjenik direktora za strateške inicijative Svjetske zdravstvene organizacije Ranieri Guerra, rekavši da bi na jesen COVID-19 mogao da se vrati još jači, podsjetivši da svet ima upravo takvo iskustvo sa španskom groznicom koja pripada istoj grupi virusa. Nemali broj stručnjaka misli suprotno, a najoštri je bio virusolog Massimo Clementi, koji je optužio Gueru da je navedena izjava medijska bomba koja ne odgovara istini, jer se današnja situacija drastično razlikuje od one pre jednog veka i da niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da će na jesen uslediti još jači talas epidemije.
U novostima dana vraćamo se događajima i vestima iz naše zemlje. U Šapcu se održava sednica glavnog odbora DS.
Predsjednik DS-a Zoran Lutovac izjavio je da je sednica legalna, a da je sednica koju je organizovao deo članstva u Beogradu protivna statutu stranke. Okupljeni na sednici u Beogradu su poručili da je Lutovac legitimni predsjednik stranke, ali i da oni imaju dovoljan broj potpisa za održavanje sednice glavnog odbora i da se nadaju da će ta stranka ići ka ukrupnjavanju. Na sednici u Šapcu je sa 196 glasova za dužnosti sekretara DS-a razrešen Goran Jajić.
U Gračanici su sinoć oko 22 sata nepoznati počinioci upali kroz prozor u kuću Ljubiše Andrejevića i ukrali dragocene stvari. Najnoviji u nizu napada na imovinu Srba na Kosovu i Metohiji dogodio se dok je porodica bila kod prijatelja, navodi Kosovo Online. Andrejević je obijanje kuće prijavio kosovskoj policiji, koja je došla na uviđaj, ali bez forenzičara. Ova porodica i još nekoliko drugih u više navrata su bili meta vandala i provalnika koji nikada nisu pronađeni.
Pronađena je devojčica iz Niša, čiji su nestanak juče prijavili roditelji. 13-godišnju devojčicu Tamaru Blažić policija je pronašla nepovređenu jutros u 3 sata i 20 minuta u Ugrinovcima u autobusu na liniji 603. Devojčica je juče sama došla u Beograd kako bi polagala test sposobnosti za upis u 7. razred pri matematičkoj gimnaziji. Odmah je bila zapažena jer je zakasnila nekoliko minuta, objašnjava direktorka škole Mirjana Katić, a školu nije obavestila da je došla bez pratnje roditelja. Čekajući preliminarnu listu, rekla je da je došla sama, uz obrazloženje da je samostalna. Rano posle podne je napustila školu. Kada su u školi vidjeli da slika, objavljena u medijima, odgovara slici devojčice koja je bila u školi, uz proveru ostalih podataka, direktorka je pozvala SUP Niš kako bi pomogla da se devojčica pronađe.
U narednim minutima govorimo o temama iz poljoprivrede. Kiša koja je padala gotovo ceo jun usporila je poljoprivredne radove u Srbiji. Sa dolaskom sunca u Vojvodini je nastavljena žetva ječma, počela je da se skida juljana repica, a naredne nedelje kombajni će ući u pšenična polja. Treba da počne berba višanja u Toplici, a leskovački povrtari se nadaju da će sunce ubrzati i branje krastavaca, paradajza i paprike. O tome u prilogu Davorke Tešić.
Čim je sunce granulo, na severu Bačke kombajni i traktori ušli su u njive. Prema prvim procenama, rod ječma i uljane repice biće u okviru proseka, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga.
Prinosi su šaroliki kao i ostalo svake godine, možda ove godine nešto izraženije. Očekujemo da će dosjeći prinos pivskih i oko 6 tona, možda malo i pređe 6 tona. Što se tiče uljane repice, vlaga je negde od 7 do 9,3, a prinosi se kreću od 2,5 tone pa do 4,5 tone po hektaru.
Otkup je počeo, ali za sada su u opticaju samo akontne cene, dok se za pšenicu ne zna ni to, mada je žetva na pragu. U neizvesnosti nisu samo ratari, nego i proizvođači višanja u okolini Prokuplja, gde još dobro pamte prošlogodišnje niske otkupne cene. Uoči početka berbe višanja, Stanimir Jovanović iz Babinog Potoka nije optimista.
Rodila je višnja, a otkup niko se ne javlja još uvijek. Nije zvanično počela to. Nikaka najava, čutnja velika i to ne. Sluti da će ostati neubrano, deo najverovatnije. Ili će uzeti po nekim cenama, kao i obično.
U leskovačkom kraju, zbog previše padavina, ugrožena je proizvodnja crvene paprike na otvorenom, a povrće u zaštićenom prostoru pristiže sporije na tržište, kaže Vlado Nešić, koji u selu Donje Krajince u Plastenicima ovih dana bere paradajz, krastavac i papriku.
Nema sazrevanje da ima veća količina da se bere, nego svakog 4-5 dana opet nešto se tu beri, to je bez sunca ništa. Crvena paprika, ja to ne radim, ali kolegi koji su zasadili to dosta, ako to preživi, bit će svako, da kažem, presećan. Mislim da će najskuplja artikla ta crvena paprika biti ove godine. Jer njoj ne pogoduje ovo vreme, ovo je katastrofa. Previše vode, svaki dan to znači uništava dole koren.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je u proteklih mjesec dana registrovano 2 do 3 puta više padavina nego što je uobičajeno za ovo doba godine.
Zakupci državnog poljoprivrednog zemljišta u Somboru, Inđiji, Vrbasu, Bačkoj Topoli i Subotici prvi će u Srbiji preko najsavremenijih meteostanica dobijati aktualne podatke o vremenu, ali i prognozu mikroklimatskih prilika na tim parcelama. Oprema je nabavljena kroz projekat digitalizacija upravljanja zemljištem u lokalnim samoupravama, iza koga stoje kompanija Telegrup, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Opširnije Ivan Jovanović.
Zakupci državnog poljoprivrednog zemljišta u Somboru već koriste softver u koji unose podatke o agrotehničkim merama koje su primenili na tim parcelama. Gazdovanje tim važnim prirodnim bogatstvom unaprediće se kada stigne nova meteorološka oprema, kaže načelnik u opštinskoj upravi zadužen za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Vladimir Katanić.
Omogućuje se da ćemo dobiti minimum 10, a maksimum 12 meteostanica, tako da ćemo imati još bolje podatke koji će naši poljoprivrednici moći da koriste i dobit ćemo jednogodišnju licencu besplatno za vremensku prognozu, a i sezonsku vremensku prognozu na 7 meseci.
Oprema se nabavlja kroz projekat digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem u Srbiji, rekla je Tisa Čaušević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Način na koji će se pratiti kvalitet tog zemljišta omogućava softver koji uz pomoć meteostanica, to su zapravo senzori koji se stavljaju u zemlju, ali koji su i u vazduhu, daje podatke, šalje SMS poruke poljoprivredniku na telefon na koji način mogu da upravljaju zemljištem.
Vladimir Katanić tvrdi da će korist od novog sistema imati i zakupci državnog poljoprivrednog zemljišta i gradovi i opštine preko kojih se te parcele iznajmljuju.
Davaće recimo podatke o klimatskim uslovima, pitanje temperature, pitanje vlažnosti vazduha, brzine vetra, količine padavina, znači poljoprivrednik kada da izađe na njivu, kada da ne. Poljoprivrednik će moći pravovremeno da primeni agrotehničku meru, odgovarajuća zaštitna sredstva, to će praktično da mu smanjuje troškove, a povećava prinos.
Slične informacije dobili smo i od Dijane Gligorijević iz kompanije Telegroup, koja je osmislila softver koji prikuplja i obrađuje podatke sa meteostanica.
Računamo da je svaki izlazak na njivu zapravo trošak vremena, goriva, đubreta, pesticida, negde u proseku oko 500 evra. Ako saberete sve ovo da možete da uštedite ne izlazeći na njivu kada nije vreme, isplaćujete investiciju u meteostanicu. Ako par izlazaka od 500 evra može da opravda investiciju, možete da pretpostavite cenu.
Ti su Čaušević znale da pitamo i koliko će koštati korišćenje podataka sa novih meteostanica u 5 lokalnih samouprava u Vojvodini.
Kroz projekat ovo je besplatno za poljoprivrednike koji zakupljuju opštinsko zemljište u ovih 5 pilot opština. Kroz ovaj projekat se finansira nabavka ovih senzora koji su inače komercijalno dostupni, tako da nadalje apsolutno postoji opcija da se oni kupe.
Planirano je da se projekat digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem širi po Srbiji, a već postoji i zvanično iskazano interesovanje da se ista rešenja prenesu u Crnu Goru i u Bosnu i Hercegovinu.
Sport. Selektor muške rukometne reprezentacije Toni Đerona zvanično je predstavljen javnosti. On je na selektorskoj poziciji zamenio Nenada Peruničića, a o ovome opširnije Dembu Lajić.
Danas je zvanično predstavljen novi selektor muške rukometne reprezentacije Srbije, Toni Đirona. Proslavljeni stručnjak zamenit će na trenerskoj klupi Nenada Peruničića u trenutku kada naš muški rukomet u celini beleži loše rezultate. To posebno dolazi do izražaja u reprezentaciji koja već dugo nije ostvarila pažnje vredan rezultat. Zbog svega toga, Đirona je već obavio razgovore sa mnogim bivšim i sadašnjim reprezentativcima, kao i onima koji više nisu želeli da igraju za nacionalni tim, da bi stekao realan utisak o tome čemu može da se nada.
I can say that we need all the people.
Moramo da računamo na sve ljude. Nije reč samo o treneru, već su nam potrebni najbolji igrači. U tom smislu važna je saradnja sa klubovima. Razgovarao sam sa igračima koji su bili deo reprezentacije na Evropskom prvenstvu 2020. ali i sa onima koji nisu. Kada uđete u neki posao, osnova je da uradite dobru analizu kako bi mogao da se formuliše način rada.
Toni Đirona je primetio i to da je dobar znak što se srećemo na veliki srpski praznik Vidovdan, jer su veliki izazovi pred nama, pa su već sve misli usmerene ka kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. Međutim, zbog trenutne situacije, sve aktivnosti reprezentacije će sačekati do oktobra.
Na kraju emisije, a pre prognoze vremena, još jednom podsjećamo da je u posljednja 24 sata troje ljudi preminulo od posljedica koronavirusa, da je testirano 4905 uzoraka i da su 254 pozitivna. Trenutno je najtoplije u Novom Sadu, tamo je 33 stepena, u Beogradu su izmerena 32, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 31. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne u brdsko-planinskim predelima, a uveče na severu i zapadu uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 22, najviša dnevna sutra od 32 do 35 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.